Jy is ingeskakel op RSG, dis 'n Dinsdag aand net na die 11 uur nuus. My naam is Christel Webb-Joubert en die program waarna jy luister is Geestesgesondheid. Vanaand gesels ek met Marizaan Knoesen. Sy is my gas en ons gesels oor iets wat sy in haar lewe beleef het en die uitvloeisel daarvan is 'n boek. Dis 'n gids wat sy saamgestel het om ander mense te help. Haar ouers is geskei toe sy reeds 'n volwassene was. Marizaan, baie welkom op Geestesgesondheid.
Baie dankie, Christel. So voorreg om hier saam met jou te wees.
Dus soos ek nou gesê het, jou ouers is geskei. Jy het uitgevind toe jy reeds 'n volwassene is. Ons gaan praat oor die gevolge daarvan, hoe dit jou laat voel het. Maar vertel gou vir ons jou storie. Hoe dit gebeur? Hoe het jy uitgevind jou ouers skei?
Ja, so... Om eerlik te wees, ek kan nie presies onthou hoe ek uitgevind het nie. Die enigste herinnering wat ek het van daai tyd is, dit was nog toe mense nog oorsaaklik desktop computers gehad het. En die printer in ons huis was gekoppel aan my ma se rekenaar. En my sussie was besig om iets te print en toe sy per ongeluk 'n e-pos gesien wat my ma besig was om te skryf vir my tannie, waarin sy nou sê dat sy en my pa het nou besluit, dit is nou die einde van die pad. En ek onthou net, my sussie het, die volgende ding wat ek gesien het, is dat sy het uitgetrek en by my ouer broer gaan bly in sy woonstel. En dit is soos die katalysator wat ek onthou van, okay, dit is nou waar ons is, die kruising in die pad. Ek kan nie onthou dat daar ek kan nie spesifiek onthou dat daar toe nou 'n sit-down gesprek was of iets nie. Ek neem aan, dis vir my man of 'n blur in daai opsig, maar ek onthou net die ultimate ding wat die bal aan die rol gesit het, was toe nou hierdie e-pos wat my suster gesien het voordat my ma waarskynlik met ons sou praat. Hulle sou met ons praat, maar dit was 'n e-pos.
Mm. Hoe lank terug is dit?
So, dit is nou 'n dekade. So ek was besig met my honeurs op Stellenbosch en hulle het, ja, dit was maar, hulle het eers geseparate. So die separation was in my honeurs. In die jaar daarna is die afskeiding toe nou actually eers deur. En ja, dit is maklik om nou as mens terugkyk beter sin te maak van goed. Steve Jobs het mos hierdie een quote van connect the dots backwards.
Ja.
So ek het in teorie het ek geweet wat besig is om te gebeur. Maar in die praktyk, soos emosioneel en psigies, ek was in totale ontkenning. Ek wou nie aanvaar dat dit besig is om te gebeur nie. Ek het myself absoluut, ek was nog altyd, ek dink bietjie van 'n nerd. So, ek het hard gewerk op skool. Ek het toe myself net nog dieper in my studies ingegooi. Ek het op daai stadium ook 2 studentewerke gehad en ek het myself net verder in dit alles ingegooi en die uiteinde daarvan is dat ek myself basies op 22 uitgebrand het.
Ja.
Net omdat ek so in ontkenning was en net glad nie aandag aan my emosies en gevoelens gegee het nie. En ek het toe nou later, seker 'n jaar of 2 daarna, het ek kennis gemaak met die Enneagram. So dit is 'n persoonlikheidsraamwerk wat, ja, dit het absoluut my lewe verander en ek sal enigiemand aanraai om verder daaroor te gaan oplees. Maar wat ek toe nou uitgevind het, is dat my persoonlikheidstipe, so ek is 'n 3. So dit is wat hulle noem die achiever of die performer.
Mm-hmm.
En die Achilles heel van 'n tipe 3 is dat jy gee nie aandag aan jou emosies nie, want jy sien emosies as dinge wat jy net terughou van jou, dit vertraag jou jou progress om jou doelwitte te bereik. En dit is absoluut soos die kruis wat 'n drie moet dra en die vrede wat 'n drie moet maak is om jy weet, to get in touch with your emotions en om nie, jy weet, net in daai hamsterwieletjie en na die volgende doelwit. So as ek nou terugkyk, maak soveel goed vir my sin hoekom ek so opgetree het. En nou is dit maar net om, jy weet, daar uit te leer en vorentoe in my lewe soortgelyke, jy weet, uitdagings beter te hanteer en om altyd, dit is nogals iets wat ek dink vir my 'n goeie herinnering was, is jou emosies is dis syne. Dit kommunikeer vir jou dat iets nie reg is nie of dat iets moet verander. En dit is verskriklik waardevol as jy daarna luister. So ja, ek het om eerlik te wees, ek het nie regtig gekoop nie. Ek het net, of my manier van cope was om myself uit te brand, wat ek nie vir enige iemand aanbeveel nie. En so wat ek toe nou met die boek, het ek navorsing gedoen en met, ek is ongelukkig as 'n klomp van my vriende ook daardeur. Hulle is ook volwasse kinders van afskeiding. En ek het ook vir mense, jy weet, deur word of mouth vir mense gesê, ek is besig met hierdie navorsing, sal hulle vir my 'n vraelys uitvul. En so het ek toe nou klomp mense se stories versamel. En byvoorbeeld ander ongesonde coping meganismes wat, jy weet, wat ander volwasse kinders gebruik het, is maar, jy weet, oormatige alkohol en dwelm gebruik of mense wat hulle self absoluut ooroefen as 'n manier van ontvlugting. En dan iets so eenvoudig soos 'n ander respondent het terwyl haar ouers besig was om te skei, het sy nou besluit om sake nou begin soos 'n vegan eet. So dis maar daai klassieke geval van jy voel so buite beheer, so dan fiksait jy op iets anders om net te probeer 'n mate van beheer terugkry.
Ons gaan nou praat ook oor die manier hoe jy, want jy het ander dinge ook gedoen om te kon cope, soos jy sê. Ek wil gou teruggaan na, dink jy dit was so 'n ongelooflike groot skok omdat dit iets is wat jy glad nie verwag het nie? Ek meen, die gesin waarin jy groot geword het, was mamma en pappa altyd gelukkig of was daar so bekleierery? Hoekom dink jy was dit so 'n geweldige skok?
Ek dink nie dit was eintlik so groot skok nie. Ek is nog nie getroud nie, so ek weet nie hoe dit is nie. Ek kyk maar net van die kantlyn af. Ek dink dit is harde werk en mense moet jy weet, jy gaan nie net 'n gelukkige huwelik hê deur op jou boude te sit nie. Jy weet, you have to make an effort and put something in it. Ek dink ek was net, hulle was nie altyd ongelukkig nie en hulle was ook nie altyd gelukkig nie. Maar ek dink in my naïwiteit of omdat ek net nie die realiteit op daai stadium wou aanvaar nie, het ek gedink, daar is mos konflik. Of jy weet, alle verhoudings is nie net maanskyn en rose nie. Maar so dit was nie alles was fantasties en toe een dag toe bars hierdie bom nie. Ek dink ook mense het maar, jy hoop maar altyd, jy weet, dat dit volgende jaar gaan dit beter word. Of en ek dink dit is ook iets wat baie ouers wag onnodig lank om te skei, dat hulle dink dat hulle moet net uithou totdat die kinders uit die huis uit is, want dan gaan dit somehow beter wees. Natuurlik, die ideaal is dat dat jy nie skyn nie. Maak nie saak hoe oud jou kinders is nie. Maar ek dink dit is wat ouers nie besef nie, is dat daar is definitiewe bagasie of daar is 'n las wat daarmee saamkom as hulle net as dinge nie great is nie en as hulle net hierdie hierdie baken in hulle kop het van ook ek moet net die kinders deur universiteit kry, dan sit ek om te skei. Meanwhile is daar dan nou nog 10 of hoeveel jaar voor dit, terwyl die kind nou nog op hoërskool is of dan nou op universiteit, wat dit net hierdie al jy weet hierdie albatros is wat almal eintlik om hulle nekke ronddra. So ja, in ons geval was dit nie 'n verrassing, ek bedoel dit was 'n skok, maar in ek kan nou in hindsight kan ek sien dat ek wou net nie die realiteit aanvaar nie en dit was eintlik ten koste van myself.
Ja, jy het nou vroeër genoem, julle is julle 3 kinders, 'n broer en 'n sussie of is julle nog?
Yes, 'n ouer boetie en 'n jonger sussie.
As jy jou manier vergelyk, jy het nou vir ons verduidelik, jy het 2 studentewerke gehad, jy het regtig so in jou studies ingegaan, jy het jouself uitgebrand. In vergelyking met die ander 2, het hulle dit op 'n heel ander manier as jy hanteer?
So my broer het nie eintlik, ek dink dit was vir hom ook erg, dit was vir al 2 erg, maar compared to my hantering van die situasie, ek het nie, ek kan nie eens eintlik vir jou iets vertel van hoe hy dit hanteer het nie. Wat interessant is, is in die navorsing vir die boek, het ek nou obviously terugvoer gekry van mans en vrouens. Mm. En die mans het eintlik deur die bank gesê dat ag oowel my pa is nou geskei, so wat kom ek gaan aan met my lewe. Dat hulle dit glad nie so erg ervaar het of dat dit vir hulle so groot trauma was nie. En ek vergelyk dit nou maar met my broer. En ek wonder of dit daai stereotypiese teorie is, of ja, ek weet nie of dit regtig stereotypies is nie, maar dat vrouens is geneig om meer aandag aan hulle emosies te gee, hulle voel goed meer intens en die mans nie noodwendig nie, of dit die waarheid is en of hulle hulle self net laat glo of hulle self forceer om jy weet, baie meer afstandig of objektief daarmee om te gaan. Ek weet nie, dit is maar net iets wat my baie laat wonder, omdat ek dit nou ook in die data gesien het.
Ja.
My sissie, ja, ek dink ek was waarskynlik te besig. Ek was letterlik, ek het my blinkers aangehaald om myself net soos op my voete te probeer hou. Ek kan nie aan te keers onthou jy weet, hoe sy daardeur is nie.
Sjoe, maar dit is dan nou net 'n absolute bewys van hoe jy so gefokus was op dit wat jy gedoen het. Maar dit is interessant, jy het vroeër gesê dat studies wys ook in die navorsing wat jy gedoen het, dat die volwasse mans meer afsydig was met hulle ouers se skeiproses. Maar tog het jy nie emosioneel gereageer nie. Dit was meer op 'n fisiese vlak wat jy probeer oorleef het. Is ek reg as ek sê jy het nie eintlik aan jou emosies aandag gegee nie?
Jy is reg. Ek het op die harde manier geleer dat dit nie op die langtermyn 'n strategie is wat vir jou sê, jy weet, dit gaan nie werk nie. Ek het absoluut my emosies onderdruk en die ding is dit pop later uit. Jy kan dit tot op 'n punt kan jy dit doen, maar dan gaan jy, jy weet, you're going to run into some trouble. Ek het mettertyd hoe lang het die jaar aangegaan het. Het ek so of, okay, sure, maar my hare val nou in soeke klosse uit. En dis nie, jy weet, changing of the seasons nie. En ek was vir die eerste keer in my lewe soos angstig. En ek het gesukkel met slapeloosheid. En ek is gewoonlik iemand wat soos 8 ure, soos ek het my 8 ure nodig, dis nie vir my 'n issue nie. En op daai stadium, soveel so dat, jy weet, die feit dat ek nie geslaap het nie, het my funksionering begin beïnvloed. En die ding is, jy kan tot op 'n punt, kan jy die simptome behandel. Maar eintlik, jy weet, jy verleng eintlik net die probleem, as jy nie ultimately gaan na die oorsprong van wat lê nou hier agter nie. Jy weet, en ek moes tot op 'n punt kom waar jy weet, okay, wat is hierdie, hoekom gebeur hierdie goed? Wat is die boodskap of die sein wat ek nou hier vanuit hierdie jy weet, is nie regtig siektes nie, maar ja. Ailments, wat moet ek daaruit leer? En ek moes leer om te voel wat ek voel. En ek moes leer om, jy weet, dit is okay dat ek hartseer was. Ek dink ek was hoofsaaklik hartseer, eerder as kwaad. Maar hartseer, en jy voel 'n mate van, jy voel shame. Ek het gevoel, jy weet, ek het nou hierdie label op my, van ek kom nou uit 'n geskeide huis. En jy voel, ek het gevoel soos, jy voel bietjie soos damaged goods, en hoe sal iemand nou na jou kyk in die toekoms, as jy nou, jy weet, in 'n verhouding is, of op trou staan, en oma, sy kom nou uit 'n gebroke huis, of haar ouers is geskei. So, ek het absoluut nie my emosies, aandag gegee aan my emosies nie. Weer eens, ek raai dit vir niemand aan nie. Dit stuur nie af op iets goeds nie. En wat ek toe nou, 'n paar jaar na die afskeiding, toe ek nog probeer, ek weet, ek probeer, maar jy weet, sin maak van my ervarings of dit verstaan. Toe het ek navorsing gedoen en afgekom op 'n stresskaal van 2 psigiaters met die naams Holmes en Rahe. En wat hulle gedoen het, is hulle het 'n lys van lewensgebeurtenisse geneem. En vir elke lewensgebeurtenis het hulle 'n punt uit 100 gegee. En hulle hipotese is dat sekere lewensgebeurtenisse het verskillende stresladings. En hoe hoër die totaal van jou score, jou punt, hoe groter is die waarskynlikheid dat jy gaan siek word in die toekoms. So, jy weet, die volgende 2 jaar, ek dink dit is hulle tydsraamwerk. En toe ek nou daarop afkom, toe het soveel goed vir my begin sin maak, want as jy byvoorbeeld, so dit is wat die boek se naam is 173 of 173, en die toppunt van hulle skaal is 100, en dit is wat hulle definieer as die dood van 'n eggenoot. Dit is absoluut die ergste ding wat met jou kan gebeur. Dan die volgende ding wat hulle waarvoor hulle punt gee, is egskeiding met 73. En jy weet, dan gaan dit nou aan, jy weet, so 65 is separation. As jy 'n nuwe gesinslid bykry, is dit 39 punte. Die leenesfase is 29. So as jy net op hulle skaal afgaan, en jy kyk bietjie waardeur 'n volwasse kind van egskeiding gaan, dan kan jy nogals baie gou by hulle, ek dink hulle sê 300 of meer punte, dan begin jy nou in gevaarlike terrein beweeg. En as jy net die 100 en die 73 vat, dan is jy klaar vir by half, dan is jy al meer as halfpad tot by 300 punte. So my uit my ervaring is dit dis nie meer dat jy indirek deur die egskeiding gaan. So dis nie net die 73 punte wat op jou van toepassing is nie. Die 100, al is dit nou nie die dood van 'n eggenoot nie, maar dis die dood van die gesin en die normaal wat jy geken het. En al is dit nie, al was dit nie altyd fantasties nie. Dit was vir, daar was 'n mate van stabiliteit. En jy het geweet, seker maar daai van better the devil you know. Jy het geweet waarmee jy deel.
Ja.
Maar so ultimately is dit wat mense nie besef nie, dat as 'n volwasse kind van afskeiding, dis 'n rouproses van alles wat jy geken het en wat jy nou moet groet en jy weet nie hoe dit vorentoe gaan lyk nie. En dit is 'n ongelooflike groot omwenteling. Want jy is nou, ek bedoel, oud was ek, 21. So jy is besig om die kinders praat mos deesdae van adulting, jy weet. So jy het jou eie uitdagings van groot word. Jy is besig om te swat of te begin werk. Jy het jou eie vriendskaps en verhoudings wat jy probeer uitfigure. En jy probeer jou eie plek in die wêreld vind. En jy het hierdie verwagting dat jou ouers en jou ouerhuis, jy weet, dit is hierdie anker, dit is iets wat alles om jou is besig om te verander, maar jy maak so half staat op dit om stabiel te wees of die een ding te wees waarop jy kan terugval. En dan word die mat onder jou uitgeruk.
Ek val jou in die rede, maar jy vertel nou vir ons jou storie, maar hierdie gewaarwording het jy besef omdat jy met soveel ander volwassenes gepraat het, wie se ouers ook toe hulle reeds volwasse was, geskei is. So dis 'n studie wat jy gedoen het om te bepaal, maar die effek op volwassenes is soveel groter.
Yes. Ek het so daar's hierdie die een scene in Eat, Pray, Love, waar Julia Roberts, sy is besig om te skei en dan gaan sy na die boekwinkel toe. En sy soek nou boeke om haar deur haar situasie te help. En ek dink dan loop sy uit die boekwinkel met 3 of 4 boeke. En ek het na die boekwinkel toe gegaan en ek kyk op die raak en ek sien niks. En gaan vra vir die mense voor en hulle sê ja, nee, die enigste boek wat hulle het is in die kinderafdeling en dit is vir die ouers hoe om die kleinkindertjies daardeur te help. Maar daar's absoluut niks vir die volwasse kinders nie. En ek wou net probeer verstaan, is ek 'n outlier? Soos dit was op daai stadium, so 10 jaar terug, was dit die eerste ding en wat nog met my gebeur het in my lewe toe my maalig geskei het en die gevolge daarvan. En ek wou net uitfigure, soos is ek 'n outlier? Of was hierdie vir ander kinders ook so erg? En indien dit die geval is, dan het ek het net hierdie ek wil net hê as iemand nou daardeur gaan of oor 3 maande daardeur gaan en dit ook as so 'n verskriklike groot trauma ervaar om vir daai persoon te sê, jy weet, dit is 'n aardskuddende gebeurtenis en dit is okay en normaal as jy voel dat jou wêreld besig is om in mekaar te val. So ja, ek weet nie, seker maar tot my spyt ultimately het ek, jy weet, nadat ek nou met al hierdie mense gepraat het en hulle die antwoorde op die vrae gelees het ek gesien, maar dit was nie net ek nie. En dis ook mense wat die ouderdoms the age range of the people who sent me answers. Dit wissel van 18 tot oor die 40. So dit is nie net okay, ek is 'n student, ek het nou nog nie dalk so baie gelewe nie en dis hoekom dit vir my erg was. Dis regtig mense wat deur die bank dit ervaar het as dis iets wat jy wens dit vir niemand toe nie.
Ja, maar dis vir my geweldig interessant. Ek wil weet hoekom dit so erg is vir 'n volwassene teenoor 'n kind. En ek dink dis eintlik twee situasies wat mens nie kan vergelyk nie en jy het dit nou nie beleef as 'n kind nie, maar in 'n kind se omstandighede dis hulle veiligheid. En 'n kind het eintlik op daai ouderdom soveel meer, ek praat nou van 'n klein kindjie, soveel meer sekuriteit nodig as wat 'n volwasse kind nodig het. Want soos jy vroeër genoem het, jy begin jou eie lewe, so jy's eintlik in 'n mate losser van jou ouers as wat 'n kind is. So hoekom is dit dan so traumaties?
So ek kan nou maar net vir jou my hipotese sê, want ek stel belang in sielkunde, maar ek is nie 'n kenner nie. Maar uit wat ek bevind het, is, so jy is besig om, jy probeer jou plek buite die nes vind, punt 1. Maar dan, as jy 'n volwasse kind is, wanneer jou ouers skei, gaan jy nie sommer net met passiewe deelname wegkom nie. Jy gaan betrek word om of ma of pa of albei se steunpilaar te wees. Wat in party gevalle gebeur is die emosionele grense word totaal en al oorskry. Jy weet die ma sal galbraak by die kind oor wat die pa besig is om te doen of nie te doen nie. En die ouer kindrolle ruil heeltemal om. Jy word die volwassene, if you will. En jy moet help verantwoordelikheid neem. Baie keer wat die een respondent gesê het is die ma het uitgetrek en die pa het oorgebly agter. En jy weet, sy moes dan nou help kos maak, was goed. Jy weet, haar pa was nou nie in staat om daai take te verrig nie.
Sure.
So jy word betrek tot in 'n mate wat ek dink 'n klein kind, 'n 7-jarige nie op daai vlak betrek word nie. En ook 'n jong kind is hartseer want mamma en pappa is nou uitmekaar of hulle het nou, jy weet, hoekom het ek nou twee huise? Hoekom moet ek elke naweek of elke tweede naweek jy weet, iewers andersheen gaan? Maar as 'n volwasse kind is jy hartseer want hulle is uitmekaar, maar jy verstaan ook wat aangaan. Jy weet, jy is dan nou bewus van, okay, maar hier was 'n buiteegtelike verhouding, of hier's 'n verslawingsprobleem, of jy weet, bedrog is gepleeg, of ek kan nie, jy weet, daar's verskillende redes wat die kinders nou met my gedeel het oor hoekom hulle glo die ouers is ultimately uitmekaar uit. So, en dan, omdat jy meer insig in die situasie het. As 'n volwasse kind bevraag, dit kan gebeur dat jy die verlede bevraagteken, want het nou die sak patat het nou voor, jy weet, voor 'n dag gekom. So goed wat jy voorheen in 'n sekere lig gesien het, sien jy dalk nou anders. So jy bevraagteken die verlede. En jy stres oor die toekoms, want jy weet nie hoe dit gaan lyk nie. Jy weet nie soos wie gaan nou argumente onthalwe as die een ouer trou en die ander ouer bly oor. Jy weet, is daar finansies om vir albei om na albei om te sien. So weer eens, ek sê ek dink dis vir niemand lekker as hulle ouers skei nie, maak nie saak hoe oud hulle is nie. Al wat ek sê en wat ek bevind het is dat dit is vir volwasse kinders baie erger as wat mense dink, want ek dink ons hierdie aanname dat jy's nou groot, jy's uit die huis uit, dis nie die week jou probleem nie, so jy weet wat jou issue. Maar as jy gaan praat met volwasse kinders van egskeiding, dan sal jy julle paar vind wat vir jou sê dat moet asseblief nie die impak daarvan onderskat nie.
Ja, jy het so uitstekend verduidelik. Ek moet sê ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Jy is ingeskakel op Geestesgesondheid. My gas vanaand is Marizaan Knoesen en ons gesels oor volwasse kinders wie se ouers skei. Sy het 'n gids saamgestel, 'n oorlewingsgids van hoe jy as volwasse kind kan oorleef. Marizaan, hoe het jy oorleef? Wat se oorlewingsgereedskap het jy gebruik? Want jy het jou so in jou werk ingeleef en toe het jou emosies jou ingehaal, fisiese veranderinge het begin, jy het vroeër verduidelik jou hare het uitgeval. En toe moet jy nou gaan en jy moet jou emosies konfronteer. Hoe het jy dit gedoen?
Wel, die grootste ding wat my gehelp het om op die ou end, my emosies te bevriend, is ek was bevoorreg om sielkundige hulp te kon ontvang. So dit was baie waardevol om net, ja, ek denk, as die eerste, in die eerste plek te besef dat ek het die reg om te voel wat ek voel. En dis nie reg of verkeerd nie, maar I am entitled to my own feelings. En die ander ding wat ek, wat vir my baie beteken het, is Julia Cameron het 'n boek, The Artist's Way. En een van die praktyke wat sy in daai boek voorstel, sy noem het Stream of Consciousness Writing. So, dit klink nou baie fancy, maar dit is eintlik maar net soos om joernaal te hou of dagboek te hou. Maar wat sy voorstel is dat jy elke oggend vir jy moet 3 bladsye vol skryf. En jy moet net skryf sonder om te sensor. So dit gaan dalk, jy weet, dit lyk dalk soos hierdie warboel, hierdie de mekaar wasmasjien, maar as jy dan oor 'n tydperk daai inskrywings gaan lees, sal jy kan sien hierdie, jy weet, hier is my proses. Hier is wat eintlik, jy weet, die kruks van wat my bekommer of so om net om te skryf sonder om te sensor en om stil te word dat jy kan net jouself hoor. Ek bedoel, hierdie was 10 jaar terug en dit voel vir my die wêreld beweeg net al hoe vinniger, daar's net al hoe meer goed wat dit makliker maak vir 'n mens om weg te hardloop van jou probleme of van jou gevoelens. Maar ja, so praat en skep geleenthede vir jouself om stil te word sodat jy kan jouself hoor, dink en voel en dat jy dan kan eerlik wees met jouself.
Kyk, die hartseer ding is nie almal het die vermoë om na 'n sielkundige toe te gaan nie. Maar ek dink is sulke wonderlike praktiese raad wat jy gegee het deur om op jou eie daai 3 bladsye vol te skryf en net jou emosies op 'n manier uit te kry. Want sou jy sê, konfronteer jy nie die emosies nie, konfronteer jy nie dit wat jy voel nie, gaan dit 'n invloed op jou geestesgesondheid op die ou en nê?
Definitief. Ek bedoel, ek is 'n sprekende voorbeeld daarvan wat gebeur as jy nie aandag gee aan jou emosies nie. En ek dink wat baie afskeidings gebeur omdat daar onbehandelde trauma veral uit mense se kinderjare is en dan ook 'n tekort aan soos inner work, die innerlike werk. So as jy nie aandag gee aan jy weet goed wat met jou gebeur het en daardeur werk en verwerk nie. Dan dink ek jy verhoog jou kanse om verdere, jy weet, om probleme in jou toekomstige verhoudings te hê. Dit is wel, ek dink volwasse kinders moet versigtig wees om te dink, okay, hulle is nou gedoem om ook te skei as hulle ouers geskei het. Ek dink nie dis die geval nie. Dit kan gebeur as jy blindelings net jy weet aangaan en glad nie daardeur werk nie, of as jy, jy weet, haat, daai haat en hartseer en woede net internaliseer en ronddra. Want as jy dit net gaan onder die mat vee, dan gaan dit soos Holmes en Rahe se skaal, dit gaan uitpop as een of ander fisiese probleem. Of jy gaan dan onbewustelik jou eie verhouding saboteer. So ja, ek dink dit is absoluut, ek stem 100% saam. Dit is iets wat, ek weet nie hoe nie, ek dink gereeld daaroor, maar dis iets wat moet aandag geniet, is hoe om terapie of sielkundige hulp, hoe om dit te demokratiseer, dat meer mense toegang daartoe kan kry. Want, ja, almal is nie so gelukkig soos wat ek was nie. En, absoluut, ek dink, geestesgesondheid, ja, dit is van kardinale belang om, jy weet, om dit so goed as moontlik te bestuur, om verdere gesondheids- en ook verhoudingsprobleme beter te hanteer.
Ja, dit is baie interessant dat jy genoem het, want dit was my volgende vraag aan jou, of so iets 'n invloed het op verhoudings. Is jy baie meer versigtig om 'n verhouding aan te knoop? Sien jy gouer rooi ligte raak?
Ek dink wat my in my geval is, ek net meer bewus van ek dink ek sien as iemand met my praat, dan is dit soos okay, so daar's 'n potensiële 'n trauma. Of soos, en ek wonder of hy daardeur gewerk het. Of, sure. Dit kan ook nou wees dat ek het nou omtrent 10 jaar gevat om die boek by mekaar te sit. So, ek is waarskynlik te diep in die subject matter. Maar, ek dink dit is maar net iets wat mens, maar dit is ook nie net, in al my verhoudings is ek net baie meer bewus van jy weet, as mense sê hulle is deur 'n krisis, om dan nou soos, maar, jy weet, probeer jy bewustelik dit verwerk of daardeur werk, want as jy dit nie doen nie, dan, en as jy jouself bluf en sê, ag, maar ek hoef nie daardeur te werk nie, dit is nie so erg nie, dan ek sê nie sê rooi ligte nie, maar soos vraagtekens oor soos, so, ek hoop regtig jy weet, jy weet wat jy doen, want uit my ervaring, it's not the best option, om dit net
te ignoreer.
Ja, om dit net te ignoreer.
Het jy ooit die geleentheid gehad om met mama en papa te praat? Want ek weet, jy het nou heel aan die begin tot jy gesê, jylle het nooit 'n formele gesprek gehad deur om te sê, ons gaan nou skei nie. Jy het dit toevallig, jy sê het op die e-pos afgekom. Maar daarna, terwyl alles gebeur het, selfs in die tyd wat jy besig was om die boek te skryf en navorsing te doen, het jy al ooit met jou ma en pa kon sit en vir hulle kon vertel hoe dit jou laat voel het? Is dit nodig om dit te doen?
Ek het met hulle gepraat en hulle weet daarom van die boek, hulle het gelees. ek denk dit is absoluut, dis deel van die heling is om te communikeer. Dis nie, jy weet, dis deels oor wat jy sê en ook hoe jy dit sê. Jy weet, you can speak your truth, maar dit is oor hoe jy dit communikeer. Maar uit en uit, waar ander volwassen kinders, jy weet, het ook net, dat is een hoofstuk, is jy weet, wat sou jy vir jou ouer wou sê, of vir jou vriende? Ek denk dit is deel van die heel word, maar jy moet dit doen op jou tydlyn, jy weet, niks, as jy nog nie reg is om daaroor te praat nie, of ja, jy wil nog nie met hulle daaroor praat nie, moet jy self dan nie forceer nie, jy weet, gee jouself tyd, maar ek denk dit is deel van, jy weet, om daai to close that loop, is om net te sê, jy weet, asseblief, hierdie was my ervaring, of as jy midden in dit alles is, om te sê, jy weet, daar is van die kinders, soos, hulle sal bijvoorbeeld, hulle twee ouers gesê, jy weet, as jy die gesprek nou in daai richting gaan, dan gaan ek in my kaart klim en raai. So om jou ervaring te communikeer, maar ook jou grense.
Die gesprek gaan nie daaroor om pertinent net oor jou boek te praat nie, alhoewel ek dink dit fantasties is, dit is 'n gids vir jong volwassenes wat miskien dalk nou deur dieselfde trauma gaan. Maar jou raad aan volwassenes, wie se ouers nou skei, wat nou midde daai situasie is. Wat is jou raad aan hulle?
Wees eerlik met jouself. As dit vir jou voel asof die mure om jou begin, jy weet, omval. Moenie jouself bluf nie. En dis okay. As dit vir jou voel asof jy deur iets verskriklik gaan. Want ek en baie ander mense, baie ander volwasse kinders, is daar deur. En al voel dit nie nou vir jou so nie, jy gaan ook daardeur kom. En ja, tyd is jou vriend. Iemand het gesê, time doesn't heal all wounds, but time makes all wounds bearable.
My gas in vanaand se geestesgesondheid was Marizaan Knoesen. Nou die titel van Marizaan se boek is 173, 'n oorlewingsgids vir volwasse kinders van egskeiding. Jy kan haar kontak by marizaanknoesen@gmail.com. In volgende week se program gesels ons oor slaaploosheid. Tot dan, mag het met jou goed gaan.